Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum intemmu il-min ir-rakkont ir-reċtat ir-raġel tal-Persjana.
Is-Sur Willy kien aktar mejjet mill-ħaj għall-inqas ċertu perjodu ta' ħajtu. Għalhekk meta nxterdet l-aħbar li miet u ntelaq mistrieħ fuq bieba tal-Persjana, ħadd maħda daqshekk bi kbira għalkemm kbar żgħar mhux darba u tnejn għattaw ftit ħin miegħu jirrakkont esperjenzi ta' ħajtu. Imma is-Sur Willy minkejja li kien donnu tbella ma kienx jibla' tar-raħal. Kien bniedem intelligenti għalkemm pezza kwistjoni. U min jgħid li l-intelligenza tiegħu waslitu f'dak l-istat minħabba l-ħafna kotba li kien jaqra u wara li l-eżaminaturi tal-masters li tħajjar jagħmel biex ikollu aktar fuq x japplika l-assistant cap ma ċċettawx l-idea marxista tiegħu. Oħrajn qalgħu stejjer jew esaġeraw u bnew fuq.
Bħal li rafa' jdeħ fuq tifel imqareb fl-iskola u missieru għeddu li joqtlu. Li kien żiel ftit iż-żejjed teacher miż-żewġa u żewġa mar l-uffiċċju tas-Sur Mast u rid idendlu mal-ħajt flok ir-ritratt ta' tfal tal-iskola mas-Sur Mast u l-istaff. U oħrajn qalu li saħansitra żewġ teachers fir-restroom qabdu f'xulxin għax ħassew li s-Sur Willy kien qalibilhom ma' xulxin.
Imma aktarx l-aħħar daqqa ta' mannara seħħet meta tifa' jdeħ fuq koxxa u li l-imminna ta' tfajla li kienet tiġi għall-privat tiegħu. U l-ġenituri selħuħ somma flus sewa biex iżommu fomma malu u s-sigriet ma joħroġ, imma milli jidher sab xi xaq minn fejn joħroġ.
Forsi dan kollox ma kollox, u x'inhu s-Sur Willy bejn ix-xorb li kien jixrob saħansitra fil-klassi u bejn dawn l-avventuri li ssarfu finkwiet beda jħoss moħħu jeħfieflu. Apparti li ma kien juhu kura xej ta' saħtu, bit-zokkor u jixrob, pressjoni olja u jixrob u ħafna drabi għaddiju mediċini.
Ħadd ma skanta meta ħarġet l-aħbar li s-Sur Willy miet, meta kien bħal soltu bħarsa mitlufa li lemm il-Persjana. Imma kulħadd baqa' mnixxef meta wara 24 siegħa is-Sur Willy reġa' għamm il-mewt. X'kienet l-esperjenza tiegħu meta kien f'dan l-istat ta' li xjenzjati sejħunu near death experience, jew fil-qosor NDE, marit jgħid lil ħadd. Lief lil waħda ġurnalista żagħżugħa li imħajra mill-editur anki jekk kontra qalba l-ewwel marritlu għall-arrieda. Ħallija tagħmilu intervista kontra x-xewqa ta' nipotijiet li ġa kienu qed jaħsbu jdaħlu xi somma flus billi jirranġaw dwar intervista ma' xi medical journal magħruf illi jħallas.
Lila qal l-esperjenzi tiegħu, esperjenzi strambi li saħansitra sema rriħin ewwa u jokrob l-internazzjonali li hu tant kien ikanta u jinkibih meta kien għadu żagħżugħ minn li bidea ċ-ċellugin. Isipruħu quddiem belt antika, mitluqa imbarrata. Ikellmu raġel nofs kedda, jgħidlu li kien l-anġlu kustodju tiegħu u l-ġenna kienet magħluqa, ta' ġewwa ġewwa u ta' barra barra, għax alla ddejjaq bl-imġiba tal-bnedmin.
Kemm imnitu dik il-ġurnalista? Għaddi l-ħsieb għall-ewwel mir-rasa li kien qed jesaġra u jgħaddiha biż-żmien, imma nċerta li l-esperjenzi strambi bħal dawk ġraw lil ħadd ieħor. Il-ġurnalista nċertat kienet mitla sew tal-istudji fuq near death experience.
Fuq kollox is-Sur Willy jarafa lil din il-ġurnalista kienet Roberta, studenta ta' madwar 15-16 li kienet mur għandu tieħu l-privat u għal-waqt kienet tilfitlu rasu u poġġa jgħidu fuq koxxita u lil imminna. U minn hemm bdiet il-veru traċedja tiegħu, għall-inqas ta' moħħu. Campus FM jippreżenta
Il-raġel tal-Persjana.
Kitbata George Peresso.
It-tielet u l-aħħar parti.
Sika tal-ftit. Pawza. U kompla.
Iva, irridek terġa' tiġi. U din id-darba m'għandek xalfejn tibża' minni. Kif sajt forsi meta kont tiġi għandi għall-privat b'tublet qasir u tlif ftit għaqli, Roberta.
Għaraftni?
Għaraftek ngħid, għalkemm imbdilt għall-inqas f'imġibtek u fil-biesek u anki fl-intelligenza. Mhux għax kont injoranta, altru li le. Għaraft fik mal-ewwel studenta intelligenti, barra ftit imqarba u nebbieġa. Forsi mhux ftit. Ġejt terġa' timbixni?
Ma ġejtx minn rajja. Batni l-editura x'jaf li jien nispeċjalizza fi-studji ta' każi paranormali. Ma dispjaċinix li ġejt.
Jiġifieri emment kull ma jatlek?
Mhux bil-fors kif qed tuli, imma wieħed studjuż jagħmel ħafna intervisti ma nisbħalek. Wasal għall-konklużjoni li kulħadd jesperimenta dan l-avveniment skont il-ħila mentali immaġinattiva tiegħu jew tagħha. U fil-moħħ ta' dawk li għaddu minnhom huma veritajiet.
Jekk qed tgħid hekk int, imma ngħid issewwa ħsibtek li ġejt titlob niskuża. U mhux sfaċċatament titlobni intervista. Taf li dakinhar li tfajt idejha fuq kostok u żelt biha mhux li rid tinkompli.
U fil-fatt ma komplejtx.
Imma fil-fatt inti hekk qed.
Biex niftaħar ta' tifla bl-ħaras li kont. Kontenta li kont ħajjart waqgħajt l-isser tal-privat. Qed lil-oħti akbar minni. Dik kienet tiftaħar kemm kienu jridu għaġuventura akbar minna. U lili kienet qisha ġibni għadni tifla tal-kinder.
Imma oħtok kienet qrib l-20. Int kont taħt l-età. U jien raġel matur. Fuq kollox l-allim tiegħek.
Iva, u wara sirt naf li kont ġibtlek ħafna nkwiet.
Li tlift li rasi aktar milli kostok tilfit li għaqli. Missamur. Għax qed inħoss in-nipotija tom fuq warajja u dal-waqt tgħid li l-ħarqilha li kell u qed tistennieni. Imma wiedni li tiġi jumejn oħra.
Kollox sew, inwedek.
Allora, Roberta, kif mort, irrexxilek tagħmilu l-intervista?
L-intervista kieku għamilta, ma kollu hemm moħlita.
Ala?
Is-sur Willi laqas jaf x'laqtu. Imbellaħ telaq din id-dinja u mbellaħ ġilura. Laqan li ma jagħmilx sens.
M'għandekx imma minn fejn tiġbor daqsxejn ta' storja?
Laqas kieku, tal-familja ma jridux.
L-importanti hu xi jrid hu.
Laqas hu stess ma jaf xi jrid. Taħwida sħiħa bla bidu u bla tmiem.
Forsi toħroġ xi ħaġa minnu.
Konfużjoni u kifat li jekk tal-familja ma jridunix niktef fuqu.
M'hemmx tagħmel. Ma l-inqas, ippruvajna.
Għaddew il-jumej li jissur Willi kien tal il-ġurnalista biex iċċempillu u tgħidlu li se terġa' tiġi. Marċiva l-ebda telefonata minn għandha.
Kienet wedetni li kellha tiġi. Forsi ma fhimitniex, jew ħasbet li kont qed ingerfex. Jew min għalija qed taddini biż-żmien. It-tfajla ma tidirx li għadha dik it-tfajla ta' 15-16-il sena li ġiet għandi għall-privat moħħ imtajjer, ħarsa nebbieċa u dublet qasir. Għalfej ġiet għall-intervista u issa ma ġietx.
Ma setax jorqod. Ġab u dimajneħ meta dik it-tfajla sabiħa u nebbieċa bdiet tiġi għall-privat għandu. Kienet intelligenti, tinteressa ruha fli għajdila. L-assignments lestihom kollha. Minkejja li ta' żgħira kellha immaġinazzjoni u pinna tajba. Imma kien hemm xi ħaġa mqarba fiha f'ħarsita kif kienet tilbes. It-tfajla kienet provokazzjoni, tentazzjoni.
Ha Għamilti xej tajje fuq The Merchant of Venice, fuq is-siltiet li għandkom ta' Paradise Lost ta' Milton. Ma għandek xi erba' żbalji fil-grammatika u fl-ortografija, żbalji banali. Ta' nuqqas ta' attenzjoni.
Ta' jaċ miegħi, Serax, ninfixxel u ma nifhimx.
Kien dak il-ħin li għannaqa' ħafif miegħu. Mbagħad biża ħafif fuq moħħha. U staqsija jekk hekk hux aħjar.
Aha.
Kieku teachers biex jalmu jridu jiżelu jfistu li l-istudenti fija u ma fijiex. L-importanti li jitalmu. Imma ftit żej il-miegħek mhux moħħli Roberta. Forsi tifhem li jint mhux tfajla sabiħa biss, imma tfajla intelligenti. Hemm intelligenza fik li maluqa f'moħħok qisha f'kamra tal-ħadid b'xi tieqa lemmu l-awl.
Ma naqas li fis-sida, iżjel biha, ressa għalejh u jannaqa ħafif. U wieħed tbissimlu mħajma. Imma darba jdeħ niżlu għall-koxxieta, somor u sħan, u żiel biha. Jekem qaltlu, Sur Willy, please. Meta marret darb'oħra mlilha l-istess u lanqas kien jaf x'qed jagħmel, kien lest li jgħidilha biex ma tiġix aktar. Minn rajja ma ġitx aktar. Ġew omma u missiera jkellmuh, u xlewh li kien qed jikkorrompilhom tifla. Forsi daqsxejn fuq tagħha imma dejjem minn orenni. U ma tkellem xej, jekk mhux biex jagħtihom raġun u li qabel magħhom li aħjar ma jkomplix jagħtiha l-privat. Imbagħad il-missier ħareġ bi proposta.
Sur Willy, taf li aħna nistgħu nsalbuk għal-omrok. Jekk nitkellmu ismek jitħassar u m'hemmxar billi teacher jitlef ir-reputazzjoni. Għax ikun babas minorenni.
Imbagħad ħareġ bil-proposta.
Aħna listi li nalqu ħalqna. Tifla ma tiġix hawn, naturalment. Imma kieku kenna ntellawk il-qorti barra l-isem ħażin li tieħu, tista' teħriġ is-sentej ħabs u somma ta' flus. Għax it-tifla imħawda. U allura lesti li rranġaw kollox għal 2000 lira.
Blak li miffirma ċekk u marhomx aktar la lilhom u laqas it-tifla, imma minn dakinhar tħawwat aktar. Ma kienx jaf fejn kien. Żiet ix-xorb, anke fil-klassi minn għalih bil-moħbi. Sar nervuż u toħ parir li għaddi bord. U issa dik it-tfajla reġgħet daħlet f'ħajtu, xebba għada sabiħa, anzi jisbaħ, imma tidher matura rasa floka. Jew ġiet biex din id-darba tittantaħ hi u timxu bil-passat. Ftit raqgħet, mill-ġdid beda jisma' tnewwieħ tar-riħ jinkieħ bl-internazzjonali, kif qal lil Roberta li kien sema meta sapruhu waħdu fi ċpar misterjuż. Filgħodu kif kien qed jieħu ftit tiegħu u nitfa' ħobs mixwija beda jteftef fil-mowbajl. Induna li kien hemm messaġġ tagħha. Kien ilu l-inbagħat imma daħal tard bla manduna. Għantlu li ma setiċ iċ-ċempillu u ma setiċ tiġi kif temu. Iċ-ċempillu jew tibatlu messaċċi meta tkun ġejja. Skużat ruħa, imma mibqija messaċċ xott xott.
Dik biex ġejja. M'hemm niċċ kelma waħda milli jattela.
U baqa bin-nervi l-ġurnata kollha. Kollox u kulħadd jeħel ma' rasu, l-aktar in-nepotijiet li ipokritikament kienu mħażmin fuqu. Għaddew jumejn oħra, u Roberta batitlu messaġġ jekk l-għada setgħet tiġi tkellmu fis-sitta ta' filgħaxija. Daqshekk, anzi, niżlet thanks. Rid jikdbilha lura li tagħmel liż-żik trid u dejjem hemm ikun, ma kienx beħsibu jidħol sal-belt jippassiġġa fit-triq ir-Repubblika meta kienet għadha Kingsway, jew lanqas kien beħsibu jmur jisma tas-sitta. Jew dak il-ħin ikun qed jikolli kelbla melħ li kienet lestilu waħda min-nepotijiet, kien weġġibha xott xott huwa wkoll.
Okej, hija kemm trid. Għall-nepotija li fis-sitta kienet reġa' ġejja l-ġurnalista u tħallihom kwieti.
U xi tridu dan it-taħbir il-moħħ kollu int anke il-Willy?
dak naraħien.
Mhux hekk, jisilħulek l-informazzjoni, imexxu l-gazzetta jew il-magazzin li għandhom u jekk jagħtuk kosri l-lira. Jekk jagħtuk.
Dak naraħien.
Ankil, jekk għandek titkellem fuq din l-esperjenza, għax ma titkellimx ma' xi ħadd professjonali, ma' xi medical journal serju li jistgħu jivvalutaw dak li tgħidilhom. U dawk iħallsu.
Dak naraħien. Fis-sitta ħallina waħedna.
Fis-sitta preċiżi, Roberta kienet għandu.
Kellek iċ-ċempilli jumejn ilu.
Batlek messaġġ.
Li daħal tard xott xott.
Fil-fatt battu ftit tard. Skużani.
Ajna li kellek iċ-ċempilli, mhux messaġġ. Lili, il-messaġġi dejquni. Dawk jibatuhom min ma jistax jagħmel mod ieħor. Jew ma jkunx irid jaqbad diskursata fit-tul. Ħaġa tieħu għall-oħra. Kif u x'fatta?
Fil-fatt hekku. Domt naħsibha jekk inċempilx jew nibaċċ messaġġ?
Forsi ddejjaq tgħidli li dak li rrakkuntajtlek ma niżillekx.
Mhux tant għalhekk.
Mela?
Għax irġajt ftakart f'dak li ġara meta kont niġi għandek għall-privat. Bil-konsegwenzi kollha.
Għadda żmien. Intrabbejt l-aqal u jien forsi wkoll. U anki kieku rrid.
Le, mhux għalhekk. Nixtaqt niskuża ruħi għal dak li għamiltlek dak iż-żmien.
Sabina fien? Jien ġejt akkużat li ttantajtek tfajla minorenni.
Veru. Imma forsi esaġerajt. Irrid ngħid jien esaġerajt.
Forsi. Qatt ma tellajt idi l fuq mill-keffa li qaluli ommok u missierek.
Il-keffa kienet ftit għolja. U llum nistqar li għollejta ftit aktar meta ndunajt li koxti mikxufa kienet qed ħarbtek.
Nammetti li tliftaqli. Mhux sewwa. U kont lest ngħidlek biex ma tiġix aktar. Imma laħqu ġew il-ġenituri tiegħek u tawni ħassla u bqajt taħta. Mhux tant il-flus li talbuni biex jalqu ħalqhom, imma dak li kont tagħmilt jew aħjar dak li forsi kont se nasal biex nagħmel. Ħawadni waħda sew.
Jiena lilhom u l-missieri qatt mettilhom xejn.
Mela min qalhom?
Oħt il-kbira, maħħa ftaħart li jint kont moħħok fija u kont iżjel b'koxti u kont titla ftit mill-keffa l-fuq.
Li ma kienx minnu. U x'fettilek qed il-laħtok.
Dik dejjem tiftaħar li toħroġ ma' dak u mal-ieħor. Nissa ħansitra magħrufa fil-qasam tal-futbol, tat-teatru, sħaba, universitari. Hekk kienet taħraqni. Ma ridx inkun inqas minnha.
Oħtok akbar minnek jekk niftakar sew.
Erba' snin.
Int kont minorenni, għalhekk meta ġew jakkużawni ommok u missierek imblajt u bqajt imħawwat. Jgħidu biex jgħidu fuqi dak li ħawadni. Li stajt inkun akkużat fuq korruzzjoni ta' minorenni.
Issa naħseb għandi dmir nitolbok skuża.
L-iskuża naċċetta, jekk xejn biex nirrispetta l-maturità tiegħek. Imma mhux biħsieb ninqatta' siegħa nisma' l-iskuża tiegħek. U inti tiegħi. Sabina fien aħna kienna nitkellmu fuq dak li rrakkuntajtlek meta kont nofsi mejjet. Nofsi hawn u nofsi hemm f'dak il-baħħ malinkoniku.
Ma nħoss li għandi nippubblika dak li għatli.
M'hemm m'intx kelma milli għatlek, speċjalment fuq l-aspett negattiv ta' telfa fl-ispazju, belt maluqa, biża' eċetera. Sibt li qed ngħaddik biż-żmien bit-tpattija għal dak li ġara hawn fil-kamra meta kont ngħaddik il-privat.
Mhux il-każ. Ċerti studjużi fosthom Bush.
Irġajna Bush.
Għax hu bħalissa wieħed mill-aktar studjużi importanti. Dan jagħti importanza fl-intervisti li jagħmel l-aspett negattiv Dark Knight isejjaħ lu ta' near death experience. Ultaqa' ma' nies li semmewlu bħal frontiera bejn id-dlam u d-dawl. Fil-każ tiegħek din il-frontiera irrappreżentata minn ġenna magħluqa u bibien imbarrati.
Interessanti. Preparata bħas-soltu. Imma dan x'qal dan l-istudjuż Amerikanu sħabu li għandhom flus u ħinx x'jaħlu jonfqu. Jiena jimpurtani dak li tgħid int.
Naqbel miegħek. Emment kull ma qed naturalment, naf li dejjem bil-mod u l-istil tiegħek, imma dik hi l-verità għalik. Dak li rrakkuntajt li mhux bil-fors hi l-verità kif inhi.
Hawn daħli fil-qasam filosofiku, jekk ir-realtà jew il-verità kif qed issejħilha int hix dik li teżisti f'moħħna jew dik ta' barra minn moħħna, anzi dik ir-realtà maħluqa minna.
Mhux biss ibni nidħol f'dawn is-sofiżmi filosofiċi. Int mhux fuq dak li qed li trid tisma'?
Ekku.
Mhux se nippubblikah.
Ħsibt jien. Ħafna tidwir ta' kliem biex tgħidli dan.
Lele, qed tifhimni ħażin. Jiena emmintek tneħħi t-tiżjin tipiku tiegħek, imma kieku kelli nippubblika dan kollu f'magażin fejn fost l-oħrajn, hemm paġni fuq is-salott u l-purtieri, intervisti kif is-sinjura so and so tqattal-ħin liberu tagħha. Naf kif it-tal-industrija li stagħmel il-flus li lemm il-korruzzjoni u t-tixħim, u qalpitri ta' nisb qalbhom maqtuwa x'telaqhom larus jew it-tfajla, jew hom inkwetata x'sabet materjal pornografiku għand tifel ta' 15, għajli jent. L-artiklu tiegħi se jinżel b'attenzjoni u serjetà meħtieġa?
Jidher li qed nifhmek.
L-artiklu tiegħi bl-intervista li għamiltli u l-kummenti tiegħi fil-magażin tagħna ma jqanqal xejn li f'kurzita u nofs bis-sima u jkun hemm forsi min iwaqgħek kaċċajt u jaħsbek li għadek tħawwad. Min ma jafx wis jew li jafu ħażin dwar in-near death experience se jiddeħaq bik.
Tgħidlix li beħsibek tippubblika bl-Ingliż f'xi medical journal jew magazine speċjalizzat.
U aktar minn hekk? Intu jien, imma aktar int se nikdbu ktieb.
Biex ġejja.
Anzi, romanz inspired by true near death experiences.
Int ġej tinbixni. Taf kim kont inħobb nikteb, inħarbex xi novella u nibda xi storja ftit twila?
Naf, naf għax kont taqrali xi ftit, u għalhekk qed li dan kollu li qed li nikdbuh f'rumanz. Ħabat illi jiena membru ta' soċjetà magħrufa internazzjonali fuq dan is-suġġett. The International Association of Near Death Experience.
Naturalment Amerikana.
Amerikana bħala fondazzjoni, imma imxerda internazzjonalment.
Kompli, tajtlek klimek.
Mela dawn l-aħħar sentej ħarġu bi proposta u lesti li joħorġu l-flus biex jinkidbu mhux biss dawn l-esperjenzi, imma wkoll rumanzi mibnija fuq dawn l-esperjenzi. Insomma, f'dawn il-jiem ċempilt li xaħat inkarigat minn din it-taqsima f'din is-soċjetà. U ħanajdlek, wera interess kbir.
Ħassult ġej tawn preparata. Issa forsi qed nifhem dan is-skit tiegħek u għax ma ċempiltlix.
Kieku jiena fejn naf, jiena għandi isem ukoll għal dan ir-rumanz, imma fuq kollox jrid joġob lilek.
Ukoll, ħajdli.
An empty dream.
Inta sew trid tinbixni u tinbixni b'Milton li kont nalmek. Sew għal xi ħaġa n-nos tiegħi, mhux dan vers ta' Milton.
Ekku.
Jekk niftakar sew dan il-vers meħud minn kap seba ta' Paradise Lost li jibda b'talba tipika tal-poema epiċi lil-waħda mill-mużi.
F'dan il-każ lill-Urania, il-muża tal-astronomija, għax appuntu fis-seba' kantiko, Milton bil-kitba tiegħu jinqata' mid-dinja u jidħol f'dinja misterjuża tal-astri.
U Milton bitwist u mekkanizmu letterarju jibiddel il-muża tal-istħajjil Grik f'waħda biblikament divina. For thou art heavenly, and she an empty dream.
Et tara kif moħħu kadu tajjeb, u se jisir aħjar. Nisbħalek ma jgħixux mingħajr il-kotba, kidba u qari.
U ġobni l-isem. An empty dream. A novel inspired by near-death experience. U l-proġett iltaqa' tajjeb mis-soċjetà Amerikana, beda u kompla. Is-Sur Willie u Roberta kienu jiltaqgħu ta' sikwiet u ħalli għalihom in-nipputijiet igergru minn taħt jiddiskutu jaqalbu kodba u esperjenzi u studji ta' esperti l-aktar ta' dawk li jitkellmu fuq the negative dark side of the near-death experience. Kultant Roberta kienet tieħu l-Sur Willie bil-karozza tagħha f'xi postkwiet jiklu xi ħaġa. Ħafna twissijiet ta' nepotijiet li ma jixrobx għax irid jieħu l-pilloli u li ma jdumx barra u jkomplu jiddiskutu u jfasslu u jinsew it-gergir ta' nepotijiet li dik il-ġurnalista litteralment kienet qed tisir ilhom lil tsijhom li għalihom se tajbit bajta d-deb. It-tsiju li ħarruh u ġbeħ kienu saru par wardijiet kien jiekol f'abtitu jieħu il-mediċini u xorb mill-inqas. Li f'meta kien ikollu għaxi ċelebra. In-nies indunat li s-Sur Willie kien tbiddel? kien jistenna fuq ix-xwitk lil dik il-ġurnalista biex ikompli jikteb jew jurjax kitab matul il-jum jew saħansitra il-lejl. Il-muża ta' Urania, jew hija ngħidu il-muża Roberta, kienet bidlitlu ż-żiemel bil-ġwiena, il-famuż Pegasus li kien jaqtaw ta' kuljum mid-dinja u jdaħlu fid-dinja tal-kidba. Tal-ħolm jekk tridu. Ħolma vojta jekk tridu sejħula hekk. Li ħolom meta l-ispirtu tiegħu ħafif kien ħareġ minn ġismu mimli tewdinu d-gerfix u pressjoni olja u zokkor u pilloli u xorb u qabad titriq misterjuża u mgerxa lejn id-dinja l-oħra u sab il-bibin tal-ġenna mbarrati. U l-anġlu tiegħu nofs kedda jistenih.
Flimkien faslu il-ktieb imsejjes fuq dawn l-esperjenzi u l-istudji tal-esperti. Roqmuh, naqsu, ziedu, bidlu, per eżempju l-anġlu kustodju aktar mill-li ħallew nofs kedda, bidluħ fit-tfajjel fuq tiegħu, biexi ftit imqareb, li niżel jilqaw jixxeblek ma' pjanta ma' swar tal-ġenna mitluqa. Finqas minn sena l-ktieb kien lest, miktub, ikkoreġut, mibgħut għand il-pubblikaturi. Stampawh u ftit xhur kien fis-suq. Bestseller mistenni bil-magna tal-propaganda li jagħmlulu l-pubblikaturi Amerikani, minkejja li qajjem xi kritika l-hemm u l-hawn. Imma kellu tifħir għal-mod kif l-immaġinazzjoni ħajja ħakmet tir-rakkont u deskrizzjonijiet. Kważi kważi qed tara film. U fil-fatt kien hemm ħsieb ta' drittijiet ta' film fantastiku bejn real action u virtual action. U sa nsitra semmew xi erba' artisti magħrufa li kienu se jintażlu biex jaħdmu fih.
Ma ma niġrux. Mhux tant bil-fantasija daqskemm biex inżommu l-ordni kronoloġiku.
Dakinhar li Sur Willy kellu f'idejh il-ktieb tiegħu ta' Roberta, An Empty Dream, ma felaħx iżomm żewġ damat sħan-sħan fuq x'farajnih?
Kif ma felaħx iżomm il-qawwa u x-xewqa li kellu li għandna lil Roberta u jbuża. Ħassu tajjeb, f'kull mod.
Uwi, mhux li baqgħet lura?
Imma dik storja oħra li fuqha jiddispjaċina m'għandniex drittijiet tal-awtur. Anzi, tal-awturi.
Smajtu.
It-tielet u l-aħħar parti ta' Ir-Raġel tal-Persjana.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħħaġar għal Campus FM.